Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Festival Morgiland, koji se već 16 godina održava u Nemačkoj i koji promoviše muziku istoka, ove godine je svoj program posvetio neodoljivom zvuku Balkana. Završnica dvonedeljnog online predstavljanja umetničkog programa pripala je Bojani Nikolić i Srpskim glasovima i u njihovom koncertu smo mogli da uživamo 27. juna. Danas u emisiji O zlata jabuka slušamo snimak koncerta koji je kamerom zabeležen na prelepim zidinama Kalemegdana. A mi vas, poštovani slušaoci, uz pomoć audio snimka vodimo na upečatljiv muzički put preko Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske i Grčke. Uz pesme u izvođenju Bojane Nikolić, Katarine Gojković, Jovane Zukanović, Nemanje Guzijana i uz instrumentalnu pratnju Milana Vašalića i Aleksandra Radulovića. Prve dve pesme koje slušamo su svadbena pesma iz Severne Makedonije i tradicionalna pesma iz Bileće. Talas je Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka. Danas slušamo snimak koncerta Srpskih glasova i Bojane Nikolić, koji je zabeležen u okviru ovogodišnjeg tradicionalnog Morgenland festivala u Nemačkoj. U narednim minutima slušate tradicionalnu pesmu iz Bugarske i groktalicu iz centralne Bosne.
Od Zlata jabuka.
Bojana Nikolić, etnomuzikolog, osnivač Srpskih glasova, ima za cilj promociju kulture, razvoj obrazovanja i očuvanje tradicije. A glavni pravac njenog istraživanja su vokalni stilovi i tehnike pevanja Balkana. Posvećena je očuvanju i negovanju tradicionalne balkanske pesme i načina pevanja u vreme kada se zbog globalizacije društva gubi veza sa tradicijom. Kroz svoje jedinstvene projekte u Centru za muzičku delatnost, edukaciju i izdavaštvo Balkansko kulturno nasleđe, ona objedinjuje etnomuzikološko, naučno i praktično znanje, bavi se pedagoškim radom i predaje stilove i tehnike jedinstvenog i autentičnog vokalnog izvođenja sa prostora Balkana. Vraćamo se muzici i uživamo u snimku njihovog ovogodišnjeg nastupa na Morgeland festivalu. Sledi buket pesama prelepih u svojoj različitosti. To su Ljubavna iz Severne Makedonije, tradicionalna pesma iz Bosne i prelepa Prizrenska sa Kosova i Metohije.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Srce mi boli, srce mi boluje, ali ne znam što mu je. Srce mi boluje, ali ne znam što mu je. Da
koje su pratili ili možda prvi put danas čuju snimak koncerta Bojane Nikolić i Srpskih glasova, koji je emitovan i održan 27. juna ove godine u okviru Morgeland festivala, mogu da uživaju u tradicionalnim pesmama od najstarije arhaike do četvoroglasnih aranžmana, koje su već rasprostranjene i izvođene od strane pevačkih grupa ili kulturno-umetničkih društava, a mogu i da se prisete nekih zaboravljenih pesama i možda ih uvrste u svoj repertoar. U nastavku emisije o Zlata jabuka slušamo sledeće zapise. Prvi je iz grada Smriječno, Crna Gora, potom još jedan muzički zapis iz Bugarske i kao treću slušamo pesmu iz centralne Bosne.
Zašto neću zapjevati, kad me ovako društvo prati, društvo prati, društvo prati, kad me ovako društvo prati. Pjevaj se joj i rodice, i rodice, i rodice, pjevaj se joj i rodice. Pjevaj vjerna kolegice, 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 pjevaj vjerna kolegice. Oj Smriječno selo moje, selo moje, selo moje, oj Smriječno selo moje. Ja te volim, ne znam što je, ne znam što je, ne znam što je, ja te volim, ne znam što je. Ne volim te zbog momaka, zbog momaka, zbog momaka, ne volim te zbog momaka. No zbog braće i rođaka, i rođaka, i rođaka, no zbog braće i rođaka.
Mali si, doma li si, sami mi
sin trendati, lelja ti išla sin da ženi dovaža, si devežna sa ma. Ma.
Od zlata jabuka.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija o Zlata jabuka. Uz Bojanu Nikolić i Srpske glasove, a to su, da ponovimo još jednom, Jovana Zukanović, Katarina Gojković i Nemanja Guzijan, i uz muzičku pratnju umetnika Milana Vašalića i Aleksandra Radulovića, putujemo muzikom kroz predele Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske i Grčke. Slušamo audio zapis njihovog nastupa na ovogodišnjem 16. po redu Morgiland festivalu, na kome su se pored njih svojim koncertima predstavili i drugi umetnici iz regiona. U nastavku slušamo pesmu na bas iz Kragujevca Šumadija, potom sledi zapis iz Siriničke župe sa Kosova i Metohije i kao treća poznata đurđevdanska pesma iz Srbije.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Morgiland je jedan od najvećih svetskih muzičkih festivala koji se održava od 2005. u Nemačkoj. Zbog zatvorenih granica i nemogućnosti okupljanja, ovaj festival je po prvi put održan online emitovanjem putem društvenih mreža. Ovogodišnja tema festivala bila je Balkan iza trubača. Tendencija je bila da se glavni akcenat stavi na prikaz raznovrsnosti naše tradicionalne muzike, kako bi se svetu prikazalo svo bogatstvo muzičke tradicije koje imamo, a da to nije nadaleko poznat i odavno prihvaćen zvuk trube. Uz Bojanu i srpske glasove, kako bi se što bolje prikazala tradicionalna muzika Balkana, na festivalu Morgeland učešće su uzeli i Bora Dugić, Amira Medunjanin, Divna Ljubojević, Teodosij Spasov i drugi istaknuti izvođači u ovoj oblasti. Nastavljamo sa muzikom i slede primjeri. Zapis pesme iz Vika, iz Ribaševine, a potom slijedi pesma iz Baranje, Hrvatska. Poštovani slušaoci, nadam se da ste uživali koliko i mi u snimku koncerta Bojane Nikolić i Srpskih glasova, koji smo slušali u današnjoj emisiji O Zlata jabuka Radio Beograda 2. Želim da kažem još da je ceo koncert snimljen u živom izvođenju i u prelepom ambijentu Kalemegdanske tvrđave. Hvala Bojani i njenim srpskim glasovima na sjajnoj prezentaciji naše muzike, tradicije i kulture. Na kraju današnjeg druženja slušamo dva zapisa iz Srbije, od kojih je druga pesma Vesela zumbalica i Svrljiga, a treća je pesma sa Kosova i Metohije iz Siriničke župe.
Thank you.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.